В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, шановні друзі. Делегація України на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним сьогодні у Вашингтоні братиме участь у засіданні Комісії стратегічного партнерства України і США. Перша така комісія збиралася у 2009 році. Зараз Україна сподівається дати їй нове життя. Напередодні Клімкін зустрічався із спеціальним представником Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером та американськими конгресменами. У Клімкіна також запланована зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Майклом Помпео. Поговоримо про це сьогодні в студії з нашим гостем, експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим. З ним обговорені, що реально може отримати від оновленого стратегічного партнерства з Сполученими Штатами. Отже, пане Андрію, все ж таки, от ця комісія – це процедура чи якась нова якість взаємин?
Я думаю, це підтвердження тих відносин, які зараз існують, особливих відносин, які існують між Украины и США. Поэтому создание и пролонгация в существовании этой комиссии важный шаг со стороны и США, прежде всего США, честно, откровенно будем говорить, и со стороны, в принципе, Украины. То есть мы на сегодняшний день подтверждаем перед новым 2019 годом, а он очень важен, поскольку запланированы соответствующие ассигнования со стороны американского бюджета на военно-техническое развитие украинской армии и так далее. То есть мы в 2019 году будем работать в новом формате и на новом, по сути, уже уровне.
Вот вы кажете, что это первый крок с боку Сполучених Штатов. Вот вы маете на увазі, что без бажання Сполучених Штатов продемонструвати готовність до такого формату співробітництва, нічого не було б. Правильно?
Я думаю, що США зараз іщуть нові путі інтенсифікації отношений з Україною. Тобто ми офіційно не являємося стратегічними партнерами США, ми повинні це розуміти. У нас немає відповідного соглашення, як, наприклад, між США та Тайванем. Є відповідне соглашення між США та Тайванем. У нас цього немає. Тому нам потрібно виробити формулу співробітництва з американцями вне НАТО, поскольку НАТО – это одно, а американско-украинские отношения – это другое, которые бы дали возможность Украине развиваться в соответствующем западном направлении.
Про оновлене стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів в інтерв'ю Української служби «Голосу Америки» висловився посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий. Давайте подивимося.
Зараз ми говоримо про новий формат. І це фактично буде інавгураційне засідання в новому форматі. Три великих блока питань – це безпека і увага, протидія російської агресії.
Я дякую
американським партнерам. Абсолютно. Це зовсім інший рівень взаємодії. Це енергетика і економічне питання, і це питання верховенства права, гуманітарні питання. Тобто ця комісія вже реально відображає те поглиблення стосунків і той новий формат стосунків, який потребує нових інституційних механізмів.
От дивіться, президент Російської Федерації Володимир Путін говорить, що немає ніякого сенсу проводити зустрічі у нормандському форматі до президентських виборів і парламентських виборів в Україні 2019 року. Можна там по-різному ставитися до мотивів Володимира Путіна, але як політик, який займається якимись такими прикладними речами, ну він має рацію. Звичайно, коли ти не знаєш, з ким ти будеш розмовляти за кілька місяців, то ти можеш отриматися від якихось рішень, пошуку компромісу. Тож. А Сполучені Штати, як бачимо, в особі навіть державного секретаря, діють абсолютно інакше. Вони цікавляться не зміною влади, а стратегічними якимось домовленостями, не побоюючися, що відбудуться вибори президента, будуть вибори парламенту, все зміниться.
Совершенно верно. Совершенно другой подход к внешней политике. У американцев исторически сложилось так, что есть внешнеполитическая доктрина, которой они следуют. И не имеет смысла, кто не имеет особого значения для них, кто у нас президент. Порошенко, она, Тимошенко, либо Вакарчук, либо Гриценко, либо кто-то другой. Стратегически для американцев мы важны как страна, как партнер в Восточной Европе и как страна, которая нуждается в помощи против россиян. Поэтому это не принципиально. Для Путина совершенно другая, очевидно, другая картина. Он, наверное, ставку даже не президентские выборы делает, он больше, наверное, парламентские выборы делает ставку. Поэтому все форматы переговоров с россиянами заморожены. По инициативе, прежде всего, президента Российской Федерации. Не работает формат Волкер-Сурков, не работает нормандский. И, по сути, Минская контактная группа тоже неактивна.
От ми бачили зараз Валерія Чалого, на зв'язку з нами його попередник на посаді посла України в Сполучених Штатах Олександр Моцик. Вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
Ну, от ви як вважаєте, от відновлення цієї комісії стратегічного партнерства, це сигнал, це чи процедура?
Це, звичайно, сигнал. Це дуже важливий захід. Це один із таких найважливіших заходів у двосторонніх відносинах. Я свого часу проводив теж комісію як посол. І комісія, робота комісії передбачає обговорення практично всіх питань. Це цілий робочий день. І до обіда, і ланч робочий, і після обіда. Уже по блоках. Я думаю, що в цей час, в цей раз приблизно так ситуація виглядатиме, що спочатку буде пленарне засідання, де головуватимуть міністр закордонних справ, міністр Клімкін і держсекретар Помпео, от де будуть якби обговорені такі кардинальні основні питання, і потім будуть працювати ці блоки, безпековий блок, економічний і енергетика, і гуманітарні права людини. Тому можу сказати, що практично всі питання двосторонніх відносин під час таких заходів обговорюються. І відновлення цієї роботи цієї комісії – це, звичайно, сигнал готовність до того, що Америка з нами заінтересована співпрацювати у всіх цих сферах, які я назвав.
А от скажіть, пане Олександре, хочу просто зрозуміти. Ми з вами займаємося американсько-українськими взаєминами навіть не перший рік, не перше десятиріччя. І говоримо про те, що коли засідає така комісія стратегічного партнерства в нових умовах, коли змінюється доктрина національної безпеки України, коли є більшість громадян, які готові підтримати вступ до НАТО згідно із соціологією. І оце прорив. А я дуже добре пам'ятаю, що коли була інша зовнішня політика, так мовити, багатовекторна, і не було російських військ на українській території, і Україна не знала, куди її все ж таки там піти, на схід чи на захід, була комісія Гор-Кучма на рівні віце-президента Сполучених Штатів, президента України. І куди це все подівалося, я вибачаюся?
Ну, подівалося воно свого часу, коли зіпсувалися відносини. Це після скандалу з Кольчугою. Пам'ятаємо всі, пішло все на спад. І ми вибиралися з того часу фактично із, ну, можна так сказати, образу із самого дна наших відносин. І зараз те, що комісія на рівні міністра закордонних справ, нічого не заважає на якомусь етапі перейти до вищого рівня, до рівня президент України і віце-президент Сполучених Штатів Америки. От, тому якби я думаю, що це все на перспективу.
Дякую, пане Олександре. От як ви, пане Андрію, бачите, є така перспектива? Побачили вам колись комісію, умовно кажучи, там президент України, віце-президент Сполучених Штатів?
Ну, це дуже грамотно, тактично, зараз не спомню фамілії ніякі, не назвали, там, наприклад, Порошенко, да? Или
ну, це, тому що ця комісія може здійснитися тільки там не раніше 2019 року, які
абсолютно,
там прізвища називати.
Абсолютно вірно, так. Да. Здесь, на самом деле, я можу привести дуже, на мій взгляд, красноречивий такий пример, де вже сотрудничество є. И Чалый и Моцик называли такую сферу, как энергетика. Они часто забывают, но мало кто понимает, насколько это важно для Украины в контексте не только Северного потока-2, а и уменьшения зависимости от энергоносителей России. Недавно приезжал Рик Перри, министр энергетики США. Он был не 2 часа, не 3 часа, он был несколько дней. И он фактически демонстративно показал, что энергетическая сфера является очень важной для Украины і для США з точки зрення взаємних інвестицій, ну, прежде всего, американських.
Ось він сказав, що Україна може стати європейським Техасом, я досі не хочу зрозуміти, як.
Це вопрос такий, ми задали, непростий. Я думаю, в часті значимості Техаса для США, як енергетичного хаба, точно так же, наверное, думає, потенціально Україна має определені задатки стати хабом і Європи, якщо ми говоримо об можливостях України потенціально. Тут превращення України в такий техасський хаб зависить, прежде всего, від США.
Пане Олександре, а ви можете якось прошифрувати нам заяву пана Пелі? Це була політична заява, чи в нього є якийсь, він же все ж таки бізнесмен і колишній губернатор штату, може він щось знає більше, ніж ми розуміємо?
Я думаю, що це була не чисто політична заява, звичайно, політична, в тому сенсі, що він якби підтримує розуміння того, що ми маємо великий ресурс, але є сподівання на таку серйозну співпрацю з Україною. Ми ж пам'ятаємо, що ExxonMobil працював у нас по шейл-газу, по скрапленому газу, не по скрапленому, а по газу, який видобувається там шляхом там злому тектонічних пластів і так далі. І в цьому контексті у нас запаси на кордоні з Польщею є дуже великі, і є запаси туди десь в Харківській області, ну, Донецька область, включаючи частина на сьогодні окуповані території. Це одна сфера. Друга сфера дуже важлива – це те, що Вестінгаус працює з Україною, і в нас зараз питання стоїть так, щоб крок за кроком, міняти російські твели на якісь інші вид палива, ну і в тому числі на американські, з тим, щоб уникати залежності від країни-агресора. Це теж дуже важлива тема. Ну і нарешті питання європейської, вибачаюся, енергетичної безпеки. Те, що зараз Америка продовжує працювати над тим, щоб заблокувати Північний потік-2, це теж дуже важливе питання, яке полягає в тому, щоб убезпечити Європу від залежності великої дуже Росії. І в цьому контексті ми з американцями маємо абсолютно однакову точку зору, що цей Північний потік-2 не допомагає ситуації, навпаки, її ускладнює. І в нашому конкретному випадку це ще гірше, того, що він посилює агресора і ослаблює жертву агресії. Тобто нас ми втрачаємо великі кошти. Тому і тут, звичайно, будуть говорити про це в Вашингтоні. Ну, плюс там General Electric, інші різні компанії задіяні в співпраці. І справді в Україні є перспективи. І американці завжди кажуть нам, що давайте робіть нормальний бізнес-клімат, і ми будемо готові до вас іти і готові працювати. Ну, протягом останнього року інвестиції американські там протягом останніх кількох років зростають. Будемо надіятися, що десь до цього буде справа йти.
Дякую, пане Олександре. Ось, до речі, щодо енергетики. Це все ж важливо, щоб ми щось робили ініціативно. Польща практично відмовляється від російського газу. Вже підписані відповідні контракти. Причому, знову-таки, я вам чесно скажу, пане Андрію, це все відбувається не перше десятиліття, ці спроби. Пам'ятаєте, що колись, ще в сиву давнину, ще коли були уряди солідарності при владі в Польщі, Польща зробила перший крок, спробувала домовитися з Норвегією про постачання газу з Норвегії замість того, щоб отримати газ Газпрому, і ця ініціатива якось була на пси зведена у майбутньому. Зараз вже це реальна можливість отримувати американський скраплений газ і фактично відмовитися від газу Газпрому. Ми отримуємо фактично газ російського походження з європейського боку. І от виникає питання, чим ми здатні ми, ідучи цим польським шляхом, отримувати американський газ. Ну і тоді у нас будуть зовсім інші стосунки з Росією. Чи це питання ціни?
Мені кажется, LNG-терминалы и все остальное теоретически возможно даже на территории Украины в условиях довольно сложных сейчас. Все зависит от, прежде всего, подчеркну, желания самих американцев вкладывать в эту сферу. И тут вопрос безопасности, насколько Украина выглядит в глазах американцев стабильным государством. Мне кажется, она выглядит стабильным государством, несмотря на все сложности на Донбассе и Крыма, и Азовского моря в том числе. И вот сейчас, в условиях обострения ситуации в Азовском море, нам особенно важна поддержка крашно-международного сообщества. Поскольку я думаю, что Азовское море будет такой третьей точкой кипения между Украиной и Россией.
Ну, до речи, мы с вами как раз разговариваем в той день, коли с боку Москвы, такие, я бы сказал, войовничі заяви почалося, причому така, знаєте, артилерійське підготування. Спочатку вступає політичний пенсіонер з Ради Федерації, потім ситуацію заспокоює Міністерство закордонних справ, а потім вже виїжджає така гармата в образі прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пескова, який погрожує в Україні від імені свого шефа. І що ж таке, це риторика? Чи підготування до якихось таких дій? Саме от на тлі таких комісії засідають, американці з українськими домовляються, а ми їм скажемо щось таке, що вони розуміли, що їхні домовленості – це війна з нами.
Я не пренебрегал бы заявлениями россиян, поскольку теоретически любая провокация возможна. Более того, я убежден, что в том, что она рано или поздно будет в Азовском море, и, скорее всего, они используют свой вектор, свое средство воздействия на Украину через заблокирование, по сути, Керченского пролива. Это такой мощный рычаг воздействия на Украину. И энергетика в том числе. Мало кто знает, что в октябре была заблокирована поставка угля из шахтоуправления Ростовской области на Луганскую ТЭС. 2 миллиона людей не получали тепло. Ну, получали, но Украина, по сути, нашла выход. Мы вместо угля начали газ туда подавать. Сейчас россияне возобновили поставку. Через месяц они по-другому будут действовать. То есть таких примеров очень много. О них мало, к сожалению, кто знает публично. И вот, говоря об Азовском море, здесь, получается, мы тоже будем фактически зависеть от прихотей политического руководства Российской Федерации. Поэтому тут усиление поддержки со стороны США очень важно. И мы видели это в примере пару дней, когда было голосование в ООН, когда за резолюцию проголосовала, за резолюцию по правам человека в Крыму проголосовала, за проект резолюции, чтобы быть совсем точным, там 67 стран. И мы видим поддержку. Мы видим, кто не голосовал, кто воздержался, абстент. И в декабре будет новое голосование. Вот это будет еще один тест на проверку.
Вот у нас на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Вітаю, пане Олеже.
Добрий день.
І я хочу от у вас запитати. Все ж таки, от військове співробітництво Сполучених Штатів України, воно охолоджує російські якісь наміри? Скажімо, якщо говоримо зараз про Азовське море, це, звичайно, така актуальна точка докладання російських агресивних зусиль. Або, навпаки, заохочує Росію, поки ще є час, більш активно діяти у військовому плані?
Я думаю, что оно больше охлаждает Российскую Федерацию. Присутствие американской помощи и поддержки Украине в решении любых вопросов, оно больше охлаждает Россию. И Россия все больше понимает, что уже просто так справиться с Украиной будет невозможно. Поэтому для нас это очень важный шаг и очень важная поддержка со стороны США.
От коли засідається стратегічна комісія, так, на рівні керівників зовнішньополітичних відомств двох країн, чи обговорює вона якісь питання постачання озброєнь? Як вона взагалі дасть взнаки і діяльність щодо отримання нових видів озброєнь від Сполучених Штатів?
Ну, ми вже знаємо з вами вже якби офіційну позицію Вашингтону о том, що зняти любые ограничения і ліміти на поставку вооружений Україні. Поэтому это, вот это, кстати, очень сильный сдерживающий фактор для России. Они прекрасно понимают, что в случае серьезной эскалации Украина получит виды вооружений любые и в необходимом количестве. Поэтому вопрос только нашей теперь позиции, насколько мы будем готовы договориться с ними, чтобы они нам предоставили эту помощь.
А мы здатні взагалі використати те, що вони нам дають? Враховуючи те, до речі, що ті ж джевеліни не можуть використовуватися у зоні конфлікту на Донбасі.
Ну, смотрите, с американской стороны этого никто не заявлял официально о том, что они там, может, мы не можем их туда поставить и там применять. Это вопрос политического решения нашего президента. Если будет дана команда, отдан приказ, поверьте, все эти и станции контрбатарейной борьбы, и джевелины будут поставлены в зону боевых действий и будут применяться с большим успехом. Тем более мы специалистов для них готовим уже с первого дня получения этих комплексов в состав вооруженных сил Украины.
От, до речі, звернусь до пана Олександра Моцика. От ви як вважаєте, росіяни, коли усвідомлюють покращення ситуації з озброєнням російської армії, української армії, вони себе обережніше поводять? Ви ж можете це бачити, принаймні, стежачи за поведінкою російських учасників перемовин в Мінську. Чи це все їх не сильно обходить?
Ні, це абсолютно вони це діло враховують обов'язково. По-перше, вони враховують рівень підтримки. Взагалі, кремлівська політика – це політика опортунізму. Це як йти в море і міряти там шестом глибину. Як тільки Путін бачить, що є риф, він моментально робить якийсь там рух і зупиняється, чи обходить, чи як.
Ви але прямо як Сталін про Троцького говорите, пане Олександр.
Ну, мабуть так. Це дійсно він опортуніст, 100%. І якщо буде дуже жорстка позиція Сполучених Штатів і Європейського Союзу, то він, безперечно, далі не піде, і він буде обов'язково враховувати рівень цієї підтримки при прийнятті рішень щодо України. І це, до речі, стосується і Азовського моря. Я не думаю, що Росія, вона хоче, звичайно, хотіла б закрити для нас море, але я не думаю, що вона на цей крок піде, тому що цей крок абсолютно проти конвенції ООН з морського права, а вона є учасником цієї конвенції. І цей крок, звичайно, проти навіть того договору, який є між нами і Росією на сьогодні. І навіть якби цього договору не було, то це теж проти того, що це порушення свободи морського судноплавства. Це щось на зразок міжнародного злочину. Тому їй прийдеться враховувати те, що ми зайняли позицію і що нас у цьому питанні підтримує Захід. Зокрема, от Європарламент прийняв дуже таку серйозну резолюцію. Тобто вже сформувалася дуже сильна точка зору Сполучених Штатів і Європи, і там Японії, і інших країн, про те, що Росія порушує міжнародне право в Азовському морі, порушує грубо, і фактично організовує економічну блокаду України. Це відклалося, і це якби терпіти ніхто не буде, і свою позицію всі будуть висловлювати, тому що такий прецедент, він може розповсюдитися взагалі на ситуацію в інших точках земної кулі з точки зору морського права.
Дякую, пане Олександре. Пане Андрію, а от Сполучені Штати, вони готові йти на більш жорстку позицію, особливо в цій ситуації, яка зараз буде складатися в політичному ландшафті країни, коли, ясно, буде протистояння президент, Палата представників, Сенат. Наскільки оця позиція до російсько-української кризи і до Росії, і до стосунків з Україною буде консолідована?
Я думаю, что она не может быть в США в принципе консолидированной, поскольку позиция Трампа касательно России, например, очень сильно отличается от позиции его однопартийцев. И мы видим, что Трамп постоянно пытается найти точки какие-то соприкосновения с Путиным. В то время как внутри партии республиканской, да и вообще в Конгрессе, совершенно другие, отличные от этой позиции существуют точки зрения. Поэтому Трамп все время будет заигрывать с Путиным, Путин пытаться будет это использовать. И вот эти несколько лет мы будем видеть такую игру. Но это не повлияет на стратегическое партнерство, подчеркну, Украины и США в контексте военно-техническом. Я могу массу доказательств вам привести. Мы видим помощь американцев не только по Джевелин, а и в строительстве военных объектов в Очакове. Да? Мы видим расширение финансирования. Я уверен, что мы получим еще больше даже вооружения. Не знаю какого, но точно они нам дадут и расширят виды вооружения. Это без сомнения произойдет. Поэтому нам не нужно опасаться того, будут нас поддерживать или не будут американцы поддерживать. Они будут нас поддерживать. Вопрос в другом. Как будет действовать Россия? И здесь надо уже заниматься прогнозированием.
А, пане Олеже, а вы как вважаете взагалі? Наскільки зараз військово-технічне співробітництво може бути більш інтенсивним в цій ситуації, що склалося?
Все будет зависеть от поведения самой Российской Федерации. Я уже сказал, если Россия пойдет на конфронтацию, поверьте, патроны нам будут подносить очень быстро и в необходимом количестве. Я имею в виду со стороны Соединенных Штатов. Поэтому тут и это в Российской Федерации поднимает уже воочию и учитывает это в своем поведении.
А ви знаєте, але це така диспозиція складається, от з військової точки зору, пане Олеже, що Сполучені Штати, ви вважаєте, вони готові допомагати Україні в ситуації, якщо Росія готова буде загострювати конфлікт. А сама Росія, і це було видно, ми з вами бачили, що відбувалося, коли був Іловайськ, коли був Новоазовськ, готова своїми регулярними збройними силами допомагати найманцям на окупованій території Донбасу. І це, по суті, такий певний паритет складається.
Ні. Никакого паритета. Я вам скажу, что Иловайск и Дупальцево, и другие там наши поражения и котлы, они образовались в результате неспособности политического руководства к быстрому принятию решений и вообще к принятию решения о защите Украины. К сожалению, президент не захотел признать факт вооруженной агрессии, не ввел военное положение, мы не объявили мобилизацию. Кстати, Иловайск, я вам напомню, лично президент обещал, что 7-тысячный резерв идет на выручку людей, окруженных в этом котле. Но почему-то резерв даже не двинулся с места. Поэтому это предмет расследования нашего внутреннего на будущее. И нам хороший урок. А вообще это политическое было решение. Поэтому мы проиграли эти битвы.
Дякую, пане Олеже. Ну, в будь-якому разі, я мав на увазі, в принципі, не вдаючися в деталі цієї історії зі мною, хоча я розумію позицію пана Олега і те, що він має рацію в певних своїх претензіях, але для мене важливо те, що обидві оці держави, Сполучені Штати і Росія, вони, в принципі, готові до захисту геополітичних позицій.
Без сумнення, я з вами согласен. Более того, вчора перечитував Хантингтона. Столкновение с цивилизацией, и он еще раз, ну, я напомню еще раз, он об этом говорил еще в 93-м году, в 94-м. И вы правильно сказали о том, что вот какая позиция в США будет, она неоднозначна. Мы видим на примере Курта Уолкера. Я хорошо помню статью Курта Уолкера февраля 2015 года Foreign Affairs, где он открыто выступал за предоставление более серьезного вооружения Украине. А сейчас у него позиция взвешенная. Ну, Джевелин, давайте. То есть он в общем тренде идет. Поэтому через полгода может быть другая ситуация. Американцы могут интенсифицировать свои сотрудничество с Украиной. Это зависит от позиции Трампа.
Дякую. Дякую, пане Андрію. Нагадаю, що Андрій Бузаров був гостем нашої студії. Ми розмовляли також з Олександром Моциком і Олегом Ждановим. Дякую нашим гостям, з якими ми обговорили стратегічне партнерство Сполучених Штатів Америки і України. Важливу умову цивілізаційної розвитку України в найближчі роки. З вами був Віталій Портников. Дякую тих, хто приєднався до нас в ефірі. Хай щастить, друзі!